Ελληνική Ραδιοφωνία, πρώτο πρόγραμμα και φωνή της Ελλάδας. Αφύλακτη διάβαση, περίοδος 5η, εκπομπή 1η. Κόντου στην οργάνωση παραγωγής, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική ροή, ο Νίκος Ψωμιάδης στην τελική ρύθμιση του ήχου. Και εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος, στην Αγία Παρασκευή, οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας των συντακτών, ο Δημήτρης Κανελόπουλος και η Ναταλή Χατζιαντωνίου. Καλό μεσημέρι και στους δυο σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα.
Στην έρευνα και παρουσίαση του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, ο Θωμάς Σίδερης. Τίτλος του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. Το παιχνίδι του εγκλωβισμού. Το γεγονός φυσικά ότι το Squid Game γνωρίζει παγκόσμια επιτυχία δεν το κάνει αυτόματα και καλό. Μάλλον βαρετό είναι. Τραβηγμένο από τα μαλλιά. Με ευρηματικό μεν σενάριο, αλλά και πολλά κενά. Τεράστια κενά. Περισσότερο με video game μοιάζει και όχι με σειρά. Η Τετράδιο, Δημήτρης Κανελόπουλος, 19 Οκτωβρίου 2021. Δημήτρη, έχουμε μια σειρά η οποία είναι πρώτη σε 90 χώρες. Το Netflix, και αυτό που μου κάνει εντύπωση, είναι ότι στην πανδημία, στον εγκλωβισμό δηλαδή, γίνεται η πλατφόρμα όπου όλος ο πλανήτης συντονίζεται σε αυτό. Και τώρα, μέσα στην πανδημία, στο δεύτερο χρόνο της πανδημίας, έχουμε μια τηλεοπτική σειρά που μιλάει για τον ίδιο τον εγκλωβισμό.
Σωστά. Αν και η σειρά είχε αρχίσει να φτιάχνεται πριν την πανδημία. Ο Netflix λογικό και αναμενόμενο στη φάση πανδημίας να γίνει top παντού σε όλο τον κόσμο. Και άλλο το περίεργο με τη νέα σειρά είναι ότι αυτή τη στιγμή το Squid Game, το παιχνίδι του καλαμαριού, όπως λέγεται στα ελληνικά, είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή, νούμερο ένα σειρά στην ιστορία του Netflix. Και παρά το γεγονός ότι έχει βγει μόλις ένα μήνα, βγήκε τον Σεπτέμβριο. Και μάλιστα στήχησε μόλις 20 εκατομμύρια δολάρια και ήδη πριν από 15 μέρες με τα νούμερα είχε βγάλει 900 εκατομμύρια. Δηλαδή είχε αποφέρει τεράστια κέρδη. Είναι νέα επεισόδια για όσους δεν το έχουν δει ή όσους δεν κάνουμε spoiler, μην πούμε ακριβώς τι είναι. Έχει νέα επεισόδια. Εμένα μου φάνηκε αυτό που διάβασε νωρίτερα, μου φάνηκε πάρα πολύ βαρετό από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά ήθελα να το δω για να ξέρω τι γίνεται. Γενικώς όμως εγώ δεν είμαι και φαν του νοτιοκορεάτικου κινηματογράφου όπως και του νοτιοκορεάτικη μουσική. Που και αυτή σαρώνει σε όλο τον κόσμο. Όλη η pop, η κορεάτικη pop είναι νούμερο ένα παντού και στην Αμερική και στην Αγγλία και σε πολλές χώρες του κόσμου. Άρα ο κορεατικός πολιτισμός, ο νότιος κορεατικός πολιτισμός, αρχίζει πλέον και επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο.
Δημήτρη, έχουμε ένα παιχνίδι στην πραγματικότητα. Όμως παιχνίδια τηλεοπτικά, όπου οι παίκτες κλείνονται μέσα σε ένα σπίτι, είχαμε και από την εποχή του Big Brother. Επίσης, ένα άλλο παιχνίδι, μια άλλη σειρά μάλλον, ήταν το Hunger Games που
ταινία,
το αναφέρεις.
Ταινία. Ναι, ναι, ήταν το Hunger Games που ήταν νομίζω το 12, που βασίστηκε με τη στόρημα, στις νουβέλες της Susan Collins, μιας Αμερικανίδας, και το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Και ήταν το ίδιο, αλλά πολύ πιο κινηματογραφικό. Εκεί ήταν οι αγώνες πείνας, ήταν άλλο είδος. Γενικώς αυτά τα reality πλέον έχουν αρχίσει και έχουν γίνει μεγάλη μόδα. Ευτυχώς φέτος στην Ελλάδα τα reality πάνε άπατα σε τηλεθέαση. Σε όλα τα κανάλια κυριαρχούν οι σειρές πλέον, οι ελληνικές σειρές. Και όποιο κανάλι επένδυσε σε reality, όπως είναι ο Sky, ας πούμε, που έβαλε το Big Brother, το Big Chef, είναι πραγματικά στην κυριολεξία όμως στη τελευταία θέση.
Hunger Games. Υπάρχει ελπίδα. Ναι, γιατί το σενάριο του Χουάνκ Ντονκ Χιούκ εξελίζεται βάζοντας μπροστά στα μάτια μας ηθικά διλήμματα που από την ασφάλεια του καναπέ μας μοιάζει πιο εύκολο να απαντηθούν θετικά. Καθώς οι ήρωες επιστρατεύουν ακραίους ψυχολογικούς μηχανισμούς για να επιβιώσουν, ξεδιπλώνοντας το χαρακτήρα τους, αρκετοί φανερώνοντας κινησμό, χυδαιότητα, απληστία και αδιαφορία. Κάπου πέρα από τη σταδιακή αποκτήνωση, αχνοφέγγει κάποια στιγμή μια υποτυπώδης ανθρωπιά, αλληλεγγύη ή αυτονόητη ηθική. Εφημερίδα των Συντακτών, 18 Οκτωβρίου 2021, το παιχνίδι του καλαμαριού και το σχοινάκι που θα μας κρεμάσει. Ναταλή Χατζιαντωνίου. Ναταλή, το παιχνίδι του καλαμαριού έχει κοινά στοιχεία με άλλα παιχνίδια εγκλωβισμού?
Απολύτως κοινά στοιχεία. Νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Χουάνγκ Ντονκ Χιού, όπως λέγεται ο δημιουργός, είναι ότι δανείστηκε πάρα πολλά σύγχρονα στοιχεία από τα reality, κυρίως το μοτίβο του εγκλωβισμού και πολλά ιστορικά στοιχεία, γιατί οι φυλακισμένοι, οι εγκλωβισμένοι, οι περίφημοι παίκτες συμβιώνουν σε μια κατάσταση που εμένα μου θύμισε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Φορούν όλοι τις ίδιες φόρμες, είναι σε κοιτώνες, υπάρχουν κάτι έτσι τσικ αναφορών σε ιστορικά στοιχεία. Και ταυτόχρονα δανείστηκε και στοιχεία, και είναι σαφές, από την νοτιοκορεατική καθημερινότητα και οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Αλλά στη μεγάλη εικόνα είναι ένα reality ουσιαστικά. Θέτει το ερώτημα μετά από την αυτοταπείνωση reality, όπως είναι το Survivor, όπως είναι το Big Brother ή το Bachelor, τι άλλο θα ζητηθεί από τους παίκτες? Μήπως σε ένα μελλοντικό χρόνο θα τους ζητηθεί να κάνουν κάτι που αν δεν το καταφέρουν θα τους σκοτώνουν έτσι μπροστά στα μάτια του φιλοθεάμονος κοινού?
Αγαπητοί συνάδελφοι, κάτι που με προβλημάτισε βλέποντας το παιχνίδι του καλαμαριού είναι το εξής. Και χαίρομαι πολύ που το θέτει η Ναταλή. Η οργάνωση του παιχνιδιού εγκλωβίζει τους παίκτες, θύματα, mm-hmm. σε μια πραγματικότητα. Και τους εγκλωβίζει σε πολλαπλά επίπεδα. Τους εγκλωβίζει ηθικά, νοητικά, τους εγκλωβίζει και σωματικά. Είναι άμεσες οι αναφορές στο ολοκαύτωμα. Καταρχάς, η φούρνη είναι η αναφορά της σειράς στα κρεματόρια. Τα ιατρικά πειράματα, η εξαγωγή των οργάνων παραπέμπει άμεσα στα ιατρικά πειράματα. Επίσης, πάντα και μας έχει απασχολήσει εδώ, ως αφύλακτη διάβαση, και το ξέρει καλά ο Δημήτρης Κανελόπουλος, όσον αφορά στο ολοκαύτωμα και όσον αφορά στα στρατόπεδα εξόντωσης. Οι θύτες, οι Ναζί, για να εγκλωβίσουν τα θύματά τους, γιατί πώς μπορούμε να πούμε ότι εξοντώθηκαν 10 εκατομμύρια άνθρωποι σε λιγότερο από 5 χρόνια? Έπρεπε να ξέρουν πολύ καλά δύο πράγματα: μαθηματικά και ιατρική. Και μου κάνει εντύπωση όπου οι ανώνυμοι Ρος στρατιώτες του παιχνιδιού του καλαμαριού έχουν
σύμφωνα.
Έχουν σύμβολα, έχουν γεωμετρικά σύμβολα. Έχουν το τετράγωνο, έχουν τον κύκλο και έχουν και το τρίγωνο που δηλώνουν ταυτόχρονα και μια ιεραρχία. Ο κύριος Ευστράτιος Παπάνης είναι επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Κύριε Παπάνη, είναι ένα κοινωνικό παιχνίδι, το παιχνίδι του καλαμαριού. Και η Ναταλή Χατζιαντωνίου έθεσε και ένα ζήτημα που εμένα αυτή η φράση μου προξενεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η αυτονόητη ηθική. Τι σημαίνει δηλαδή αυτονόητη ηθική? Κύριε Παπάνη, μας ακούτε? Δεν μας ακούει. Δεν τον έχουμε ακόμη στην τηλεφωνική γραμμή. Σε λίγο. Έχει πέσει η γραμμή. Λοιπόν, ακούμε το δεύτερο μουσικό θέμα από το Hunger Games. Ναταλή, τι είναι η αυτονόητη ηθική?
Η αυτονόητη ηθική είναι ότι δεν κοιτάς να σκοτώσεις τον άλλον ηθικά και τελικά και σωματικά. Αυτό είναι. Αλλά βέβαια εδώ έχουμε το πρώτο σχόλιο, το πιο σαφές για τον ακραίο και νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό, διότι αυτή την αυτονόητη ηθική, τον αυτονόητο ανθρωπισμό, ο καπιταλισμός αυτός, ο ακραίος καπιταλισμός την κατέλυσε, δηλαδή λέγοντας «ο θάνατός σου η ζωή μου». Αυτό είναι. Για μένα υπάρχουν σε αυτό το παιχνίδι τέτοια παιχνίδια έμεσα με την ιστορία ή με το πολιτικό σύστημα ή με τις ιστορικές αναφορές, γιατί και αυτό που έλεγε ο Μάρξ, ότι καλύτερα ένα άθλιο τέλος παρά άθλιότητα χωρίς τέλος, εδώ επαναλαμβάνεται όχι στην επαναστατική του βάση, αλλά αυτό που είχα γράψει, σε ένα ζωφερό συμβιβασμό ακριβώς.
Δημήτρη, η κοινωνική βία αποτυπώνεται στη βία μέσα στο παιχνίδι.
Ναι, αλλά νομίζω ότι το συζητάμε βέβαια γιατί είναι παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά έχει τόσα μεγάλα κενά όλο αυτό το παιχνίδι, όλη αυτή η σειρά, που στο τέλος κατατάει λίγο η φάση λίγο γκροτέσκο πια, δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, χωρίς να αποκαλύπτουμε πράγματα το σενάριο, κάποιοι άνθρωποι σκοτώνονται, ας πούμε, για χύψη λόγους, με όλα αυτά που λέμε, τα νοήματα, τα βαθιά κτλ. Δεν τους αναζητά κανένας μετά? Δηλαδή, μία μάνα χάνει ένα παιδί, ένα από τους πρωταγωνιστές. Ξαφνικά εξαφανίζεται το παιδί, το σκοτώνεται. Το σκοτώνουν σε αυτό το Squid Game. Και τι συνεχίζει τη ζωή της κανονικά, δεν θα ψαχτεί τι έχει συμβεί. Δηλαδή, έχει τόσο μεγάλα σενάρια. Αν πει τώρα, μία σειρά είναι βέβαια, ένα video game, ας πούμε, περισσότερο, που το βλέπεις λίγο, το παρατηρείς. Εντάξει. Αλλά μέχρι εκεί νομίζω.
Όμως δεν είδες και εσύ ότι υπάρχει μια αποξένωση η οποία υπάρχει και διαχέεται σε όλο το κοινωνικό φάσμα.
Υπάρχει πολύ μεγάλη
και
αποξένωση.
Και αυτή η αποξένωση μεταφέρεται και μέσα και λες, μα πού είναι η ανθρώπινη αλληλεγγύη μέσα σε αυτό τον... τις ακραίες συνθήκες.
Υπάρχει και μια ανθρώπινη αλληλεγγύη σε κάποιες φάσεις μέσα στο παιχνίδι, όπως υπάρχει και έξω. Εντάξει, δείχνει, ζούμε και μια πολύ περίεργη εποχή τώρα με τους εγκλεισμούς και τις πανδημίες και τα lockdown. Και τα πράγματα ξαφνικά έχουν αλλάξει level και ψαχνόμαστε να δούμε τι γίνεται. Γιατί έχουν αυξηθεί οι γυναικοκτονίες μετά το πρώτο εγκλεισμό. Έχουν χωρίσει πολλά ζευγάρια, έχουν αλλάξει πολλές συνθήκες στη ζωή μας. Λόγω στα δύο τελευταία χρόνια με αυτό που γίνεται με τα lockdown και θα συνεχιστούν κι άλλο. Όλα αυτά είναι συμπτώματα της εποχής, όπως και το serial προφανώς.
Ο Jason B. Gervais είναι κριτικός κινηματογράφου και καθηγητής στο Korea Sungsil Cyber University και μας μιλά για την παγκόσμια επιτυχία της σειράς και γενικά για τον κορεατικό κινηματογράφο.
I think if you look at Korea and its enormous pool of talent, it's not just filmmakers, but it's production designers, it's visual effects artists, it's cinematographers, it's writers.
Νομίζω ότι αν κοιτάξετε την Κορέα και το τεράστιο απόθεμα ταλέντων που έχει από σκηνοθέτες, σχεδιαστές παραγωγής, καλλιτέχνες οπτικών εφέ, κινηματογραφιστές και αν κοιτάξετε κορεατικές ταινίες και μίνι σειρές, είναι πραγματικά πολύ καλοφτιαγμένες. Νομίζω ότι το Squid Game είναι εμβληματικό για αυτό το λόγο. Το Squid Game είχε απίστευτη απήχηση στο εξωτερικό, λιγότερο σε τοπικό επίπεδο, αλλά επειδή έγινε παγκόσμια επιτυχία, προκαλεί επίσης προσοχή εδώ.
A lot of films being financed. And yeah, also Korean-American...
Θα δούμε πολλές κινηματογραφικές επενδύσεις σε κορεατικό περιεχόμενο, θα δούμε πολλές εκπομπές και ταινίες να χρηματοδοτούνται, καθώς και κορεατοαμερικανούς να ακολουθούν την επιτυχία του Μιναρί που τα πήγε πολύ καλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Υπάρχει ο κίνδυνος να σκάσει η φούσκα στην Κορέα. Έχουμε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και τόσα χρήματα που έρχονται στη χώρα, στον τομέα του πολιτισμού της. Υπάρχει ο κίνδυνος να σκάσει η φούσκα. Πάντα ήμουν εκπληκτός πώς οι Κορεάτες σκηνοθέτες και παραμυθάδες είναι σε θέση να καταγράψουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κορεατική κοινωνία ή η κοινωνία γενικότερα με ένα πρωτότυπο και αισθητικά ενδιαφέρον τρόπο. Ήταν ο Jason B. Gervais, κριτικός κινηματογράφου και καθηγητής στο Korea Sungsil Cyber University. Και τώρα θα συνδεθούμε με τον κύριο Σταύρο Γρανούζη, είναι ψυχολόγος, και με τον κύριο Ευστάτιο Παπάνη, ο οποίος είναι κοινωνιολόγος. Κύριε Παπάνη, να έρθω πρώτα σε εσάς.
Τι κάνετε, καλά είστε?
Είμαστε μια χαρά, η Ναταλία, ο Δημήτρης ο Κανελόπουλος και εγώ. Κύριε Παπάνη, να σας ρωτήσω κάτι. Είναι ένα κοινωνικό παιχνίδι το οποίο μεταφέρεται στην τηλεόραση?
Είναι ένα κοινωνικό παιχνίδι που μεταφέρεται στην τηλεόραση όπως και πολλά άλλα.
Ναι.
Να σας πω ότι εδώ και πολύ καιρό τα γεγονότα που συμβαίνουν έτσι και στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο και γενικώς όλα τα μέσα αυτά τα σύγχρονα αναπαριστούν κοινωνικές καταστάσεις και το χειρότερο από όλα είναι ότι προκαλούν κοινωνικές καταστάσεις. Δηλαδή, ενώ παλιότερα θα λέγαμε ότι απλώς μια αναπαράσταση των ανισοτήτων ενδεχομένως στις ευκαιρίες του πλουτισμού που δίνει ο καπιταλισμός σε κάποιους πάνω στα πτώματα όλων των υπολείπων κλπ. Τώρα δημιουργούνται και μέσα στο ίντερνετ και πολλές φορές βγαίνουν από το ίντερνετ στην κοινωνία και ανάποδα. Υπάρχει πλέον μια αλληλεπίδραση δηλαδή, και αυτό είναι το πιο τρομακτικό που συμβαίνει. Γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε για ανισότητες κοινωνικές, θα έπρεπε να τις μιλήσουμε στον εργασιακό τομέα, απ' έξω στην κοινωνία και όχι σε παιχνίδια που ενδεχομένως δίνουν την ευκαιρία ενός πλουτισμού.
Κύριε Παπάνη, αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι το εξής, ότι διαπιστώνουμε μέσα στη σειρά, αλλά και το βλέπουμε όμως και το γνωρίζουμε από δημοσιεύματα που αφορούν στην κορεατική κοινωνία, ότι υπάρχουν μια σειρά από κοινωνικά πρότυπα στα οποία οι ήρωες της σειράς αλλά και οι κορεάτες πολίτες προσπαθούν να ταυτίζονται με αυτά τα πρότυπα. Για παράδειγμα, το πρότυπο της μόρφωσης. Έχουμε παραδείγματα που παίρνουν υπέροχα δάνεια από τράπεζες μόνο και μόνο για να πληρώσουν τις σπουδές των παιδιών τους.
Και αυτά είναι τα καλά, γιατί να ξέρετε ότι γενικά ο καπιταλισμός δημιουργεί ψευδείς ανάγκες τις περισσότερες φορές. Το χειρότερο είναι να δανειστείς για να αποκτήσεις κάποια υλικά αγαθά και όχι μόρφωση μονάχα. Τέλος πάντων, όλο το παραμύθι είναι στο γεγονός ότι κάποιος ο οποίος είναι απόβλητος κοινωνικά, του δίνεται μια ευκαιρία να ανεληφθεί πατώντας πάνω στα πτώματα των υπολείπων, να πλουτίσει. Τα ίδια κάνουν σήμερα και τα κρυπτονομίσματα, κάνουν διάφορες άλλες καταστάσεις. Και παιχνίδια τέτοιου είδους υπήρχαν στο διαδίκτυο πάρα πολλά. Εγώ δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η σημασία τους και γιατί αυτό απέκτησε τέτοια φήμη παγκοσμίως και γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ, γιατί υπήρχαν και λίγο πριν. Αυτό που εγώ θέλω να σας καθησυχάσω, δεν ξέρω τι είπαν οι υπόλοιποι συνομιλητές, θέλω να σας πω ότι είναι μια μόδα, θα περάσει σύντομα σε αυτό το παιχνίδι, ούτως ή άλλως όπως πέρασε σε τόσα άλλα, αλλά κυρίως αυτό που μας αφορά είναι ότι τα παιδιά μέσα από το TikTok και όχι μέσα από το Netflix προσπαθούν να μιμηθούν αυτά που συμβαίνουν σε εκείνο το παιχνίδι. Να σας πω ότι πολλά παιδιά τώρα ζητούν να αγοράσουν στολές όπως αυτές που φοράνε στο Squid Game. Πολλά παιδιά κάνουν δοκιμασίες τέτοιες. Αλλά να σας θυμίσω κιόλας κοινωνιολογικά, τα παιχνίδια των παιδιών πάντοτε πολλές φορές αντικατόπτριζαν τέτοιες κοινωνικές καταστάσεις. Ήταν και αυτά παιχνίδια στα οποία υπήρχε εξόντωση των αντιπάλων και απέμενε μόνο ένας. Δεν είναι δηλαδή κάτι που είναι κοινοφανές και πρέπει να ανησυχούμε και δεν ξέρω και εγώ τι. Και θεωρώ ότι πολλές από αυτές τις κοινωνιολογικές ή ψυχολογικές αναλύσεις κλπ. Εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της επίδρασης του διαδικτύου και των κοινωνικών φαινομένων που γίνονται μέσα σε αυτό. Και θα ήθελα να καθησυχάσω το κοινό ότι κυριολεκτικά η κοινωνία της Κορέας δεν έχει ακριβώς τις αντιστοιχίες που έχει η ελληνική κοινωνία. Σε εμάς ακόμα και σήμερα με έρευνες η κοινωνική συνοχή είναι πολύ μεγαλύτερη από την στην Κορέα.
Ναι, και η οικογενειακή συνοχή. Ναταλή, σου έκανε εντύπωση ότι τα παιδικά, ότι παίζουν παιδικά παιχνίδια οι παίκτες, αλλά είναι ενήλικες πια. Δηλαδή έχουμε παιδικά παιχνίδια, αλλά προσαρμοσμένα όμως στην ενήλικη ζωή. Και γίνεται μια αναφορά στους ενήλικες, στην παιδική τους ηλικία, που για όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, η παιδική ηλικία αυτόματα έχει έναν θετικό συνειρμό.
Ναι, είναι η αντιστροφή της αθωότητας και ο απόλυτος σαδισμός η αναφορά στα παιδικά παιχνίδια. Αυτό νομίζω.
Κύριε Παπάνη, πόσο σχολιάζετε?
Να κάνω ένα σχόλιο. Αυτή τη στιγμή που με παίρνετε, είμαι στη Λέσβο.
Ναι.
Και ψάχνοντας τα παιχνίδια που έπαιζαν παλαιότερες γενιές,
ναι,
ένας παππούς μου ανέφερε ότι έπαιζε ένα παιχνίδι που το λέγανε Αντάρτης και Αστυνόμη.
Ναι.
Αναπαριστώντας τον εμφύλιο στην πραγματικότητα εκείνη την εποχή, με δεκαετία του 50 ουσιαστικά. Ναι, η αθωότητα συμβολικά χάνεται μέσα στα παιδικά παιχνίδια, έτσι και αλλιώς.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπάνη.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ.
Εμείς. Γεια σας. Ο κύριος Σταύρος Γρανούζης είναι ψυχολόγος. Κύριε Γρανούζη, μας ακούτε?
Χαίρετε.
Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Έχουμε την αποξένωση των παικτών που μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι. Αυτή η αποξένωση μας κάνει πιο ευάλωτους? Δεν έχουμε δηλαδή ψυχολογικά στηρίγματα?
Φυσικά μας κάνει πιο ευάλωτους. Και κυρίως γιατί μας βάζει σε καταστάσεις τις οποίες δεν είμαστε συνηθισμένοι. Η αποξένωση έχει την ικανότητα, την δύναμη, δεν ξέρω τι να πω, που να αλλάζει τους κανόνες της ηθικής ή τους κανόνες που είχαμε μάθει από τα κοινωνικά μας πρότυπα, την κοινωνική συνοχή ή την οικογένειά μας. Μας βάζει ξαφνικά σε καταστάσεις που τα σημεία αναφοράς μας δεν είναι πια αυτά που γνωρίζουμε και πρέπει να αποφασίσουμε. Το πρόβλημα βέβαια εδώ κατά τη γνώμη είναι ότι μετατοπίζεται πια σε τέτοιες καταστάσεις και η εθνική υπόσταση που αρχίζει να είναι ανησυχητική σε βαθιές, ιδιότητες ανθρώπινες. Αναφερθήκατε προηγουμένως, γιατί σας άκουγα, στο Big Brother. Θυμάμαι τότε με τον Big Brother σε μια ερώτηση, γιατί το βλέπει πολύ κόσμο. Ξαφνικά μου έκανε ένα κλικ πέρα από κάθε ψυχολογική θεωρία. Γιατί αποκτήσαμε οικειότητα που μας έλειπε. Δηλαδή, ο Τσάκας έγινε φίλος μας, γνωστός μας, ξέραμε πώς θα αντιδράσει, ξέραμε πώς θέλουμε εμείς να αντιδράσει, αλλά ερχόταν ο επόμενος που δεν τον θυμάμαι, αντιδρούσε, δηλαδή παρακολουθούσαμε μια παρέα στην οποία σχεδόν συμμετείχαμε. Και έγινε. Κάθε ένας έβλεπε τι κοιτάζει. Αυτό που γίνεται τώρα, βλέπουμε μια σειρά που δεν, ελπίζω να μην κάνω μεγάλο λάθος, γιατί δεν την έχω δει, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, η οποία διαπραγματεύεται το φόβο μας και τις αντιδράσεις στο φόβο μας.
Κύριε Γρανούζη, γεννιόμαστε με το φόβο.
Ο φόβος είναι ό,τι καλύτερο μας έδωσε η φύση, γιατί μας προστατεύει, μας προφυλάζει και μας δίνει τη δυνατότητα να υπάρξουμε αποφεύγοντας κινδύνους. Το πρόβλημα είναι όμως ότι ενώ ο φόβος είναι από τη φύση φτιαγμένος, γιατί εδράζεται στην αμυγδάλα, λειτουργεί με το συμπαθητικό, δηλαδή να έχει άμεσες αντιδράσεις και συναισθηματικές και οτιδήποτε, επειδή η δομή μας είναι τέτοια και ο φόβος δεν περνάει από λογικές διεργασίες που με την ανάπτυξή μας έχουμε φτάσει να χρησιμοποιούμε και φτάνουμε κάτι το οποίο ήταν και είναι δώρο Θεού, να είναι μεγαλύτερη μας καταστροφή. Δηλαδή, τώρα πια φοβόμαστε φανταστικούς φόβους και έχουμε ανάγκη από ένα κοινωνικό δίκτυο ή την ηθική να μας γλιτώσει από αυτούς τους φόβους, τους οποίους δημιουργεί η ίδια η ηθική.
Όμως ο φόβος συντροφεύει τον άνθρωπο από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι και τη στιγμή που φεύγει από τη ζωή. Και λειτουργεί, κύριε Γρανούζη, και ως εργαλείο για την αυτοσυντήρησή του. Όμως εκεί βλέπουμε ότι οι παίκτες μέσα σε ένα παιχνίδι, σε ένα ατέλειωτο παιχνίδι εγκλωβισμού, μέσα από πολλαπλά επίπεδα, αλληλοεξοντώνονται προκειμένου να επιζήσει ένας μόνο.
Ναι, το θέμα είναι οι παίκτες, θα έλεγα εγώ έτσι εφταθούς, να μην το σχολιάσω, μια δουλειά κάνουν, παίζουν ένα παιχνίδι, κάνουν ό,τι τους λένε ότι θέλουν κτλ. Το πρόβλημά μας θα έπρεπε να είναι γιατί τόσος πολλοί κόσμος τα βλέπει και τι ενδιαφέρον έχει. Και εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Ο φόβος, πέρα από οτιδήποτε άλλο περιγραφές κτλ., υπάρχει και για κάτι που λένε κόντρα φοβία. Δηλαδή, κάτι που μας φοβίζει. Πολλές ορισμένοι άνθρωποι το επιδιώκουν για να καταφέρουν να νικήσουν το φόβο του. Δηλαδή, φτάσαμε και με την πανδημία και με την πολιτική κατάσταση στην Κορέα, στον κόσμο όλο κτλ. Να φοβούμαστε σχεδόν τα πάντα, να φοβόμαστε ακόμα και το γείτονά μας, εμείς εδώ μη μας κολλήσει κορονοϊό, αυτοί εκεί κάτω μη τους καρφώσει στο, ξέρω εγώ, στο καθεστώς και τους σκοτώσει, οτιδήποτε. Και αυτοί οι φόβοι ξαφνικά βγαίνουν σε ένα σενάριο όπου ακουμπούν την οικειότητα που έχουμε με τη ζωή, με την καθημερινότητα, με την κοινωνία. Και υπάρχει πολλής κόσμος που προσπαθεί να δει. Εγώ θα σκότωνα, είμαι κατά βάθος κακός. Εγώ θα μπορούσα να επιζήσω, δηλαδή είμαι δυνατός. Εγώ, δηλαδή αν αρχίσουμε και βάλουμε τα παιχνίδια του εγώ, τα οποία με την ανατροφή, την πολιτική διάσταση γιατί όχι, και κυρίως την παιδεία που δεν έχουμε, και δεν μιλάω για εγκύκλιες σπουδές και οτιδήποτε, παιδεία. Τη στιγμή που δεν έχουμε παιδεία, τότε η ηθική μας είναι και ευάλωτη και αδυνατή να μας προστατεύσει. Οπότε ψάχνουμε να βρούμε.
Κύριε Γρανούζη, ναι.
Βέβαια, πέτα.
Όχι.
Δεν θα σταματήσω.
Όχι. Εγώ ήθελα να σας πω το εξής.
Ναι.
Ότι εκείνο που μπορεί κάποιος να εισπράξει από όλη αυτή την, από όλο αυτό το παιχνίδι του εγκλωβισμού είναι η αποξένωση των ανθρώπων και ίσως οι μικρές στιγμές αλληλεγγύης που όμως υπάρχουν. Και σκέφτομαι πολύ, σκέφτομαι συνεχώς για τους αδύναμους ανθρώπους πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το παιχνίδι, έστω και σε μορφή τηλεοπτικής σειράς. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
Να είστε καλά. Εγώ.
Ένα από τα τραγούδια που ακούγονται στη σειρά είναι το Fly to the Moon, βέβαια εδώ σε μια διαφορετική εκτέλεση.
Spring is like on Jupiter and Mars. Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.
Δημήτρη, η σειρά έχει, δεν επιτρέπεται στην Κίνα, έχει απαγορευτεί στην Κίνα, όμως πολλοί νέοι Κινέζοι μέσω καναλιών και δικτύων παράνομης ανταλλαγής περιεχομένου βλέπουν τη σειρά, προσπαθούν να αναπαραστήσουν και σκέφτονται το, να αναπαραστήσουν το παιχνίδι και μάλιστα ένας εξ αυτών, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, δήλωσε ότι ακόμα κι αν εμείς στείναμε μια τέτοια ένα παιχνίδι μέσα στο χώρο, μέσα στο δικό μας χώρο, το ζωτικό χώρο, αυτό που ζούμε κανονικά, οι Κινέζοι αστυνομικοί θα μας συνελάμβαναν.
Η Κίνα είναι μια πολύ περίεργη περίπτωση, γιατί επειδή είναι, πλέον είναι ίσως και νούμερο ένα υπερδύναμη στον κόσμο, όλοι ακολουθούν πλέον τις δικές της επιταγές. Δηλαδή, π.χ. το Hollywood έχει υποταχθεί τα τελευταία χρόνια στην Κίνα. Δηλαδή, η ταινία, ας πούμε, του Ταραντίνο, επειδή κάπως λιδωρούσε τον Μπρους Λι, δεν παίχτηκε στην Κίνα. Η ταινία του Έλτον Τζον, για τη ζωή του Έλτον Τζον, κόψανε όλες τις ομοφιλοφιλικές σκηνές που είχε. Ή ακόμα χειρότερο και σε άλλες περιπτώσεις, ας πούμε, όπως τώρα το Top Gun 2 με τον Tom Cruise, επειδή το 2019, προ-πανδημίας, η Κίνα πέρασε πρώτη συστήρα και από την Αμερική και τον Καναδά, τους έφτασε. Ο νέος Tom Cruise, ο νέος Tom Gunn, δεν έχει πλέον τη σημαία της Ταϊβάν. Δεν θέλει, γιατί θα έκοβε πάρα πολλά, έτσι θα κοβόταν πολλά εισιτήρια στην Κίνα, οπότε δεν θέλανε. Οπότε η Κίνα είναι μια πολύ δική περίπτωση για αυτό. Βέβαια, τίποτα δεν μπορεί να μείνει πλέον κρυφός έτσι όπως ζούμε. Δηλαδή, και εδώ κατεβάζουμε πράγματα, παρανόμως, όλοι βλέπουν τις ταινίες. Δυστυχώς δηλαδή αυτό και για τη μουσική και για το κινηματογράφο. Οπότε,
και ακόμα και αν θες να αποκρύψεις, Δημήτρη, πράγματα, το διαδίκτυο από μόνο του, η ίδια η φύση του διαδικτύου, δεν
είναι πολύ εύκολο να μπεις με ένα IP που να το ξεγελάσεις και να μπεις από το Λονδίνο, ας πούμε.
Πάντως και σε πολιτικό επίπεδο, το πρόβλημα της πειρατείας είναι τόσο διαδεδομένο που ο πρεσβευτής της Νότιας Κορέας στην Κίνα, ο Γιάνγκ Χασούγκ, δήλωσε πρόσφατα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο ότι ζήτησε από τις κινέζικες αρχές να λάβουν μέτρα και με αφορμή το παιχνίδι του καλαμαριού. Ναταλή, υπάρχει ένα έντονο κοινωνικό ρήγμα. Το είχαμε δει και στο Parasite και στα Παράσιτα.
Βέβαια. Μα έχει αναφορές, καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό, έχει αναφορές στο σύγχρονο κορεατικό σινεμά και ο στυλιζαρισμένος εφιάλτης, η βία κλπ. Έχουν αναφορές στο Old Boy που χάραξε το δρόμο το 2003 του μεγάλου κορεατικού σινεμά και βέβαια αναφορές στα Παράσιτα. Οι αναφορές όμως αυτές είναι στην ουσία η πραγματικότητα της Νότιας Κορέας που έχει τρομακτικές ταξικές πλέον διαφορές. Είναι μία από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες στον κόσμο με τρομερή βιομηχανία, με φτιάχνει κινητά, φτιάχνει αυτοκίνητα.
Τρένα.
Είναι ο πλούτος μεγάλος. Απ' την άλλη έχει τρομακτική ανεργία, το 30% του πληθυσμού της ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, ζει σε αυτά τα περίφημα υπόγεια που είχαν απαγορευτεί κάποτε, αλλά τώρα ζουν 383.000 νοτιοκορεάτες σε υπόγεια, σε αυτά τα υπόγεια που είδαμε και στα Παράσιτα και στους κλέφτες καταστημάτων, παρότι ιαπωνικό.
Και στα Παράσιτα ακουγόνταν και αυτό εδώ το τραγούδι.
non è, non è niente per me. Ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te e bacerò.
Είναι ο Γιάννη Μωράντη. Λοιπόν, έντονες κοινωνικές ανισότητες. Ναταλή, οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στο παιχνίδι είναι υπερχρεωμένοι άνθρωποι που δεν θα έλεγα ότι ζουν στο κοινωνικό περιθώριο, αλλά αυτό όμως που τους συνδέει είναι ότι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά στην οικονομική τους κατάσταση. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι χρωστούν,
ναι,
στις τράπεζες, είναι, ναι, υπερχρεωμένοι άνθρωποι.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα στην Νότια Κορέα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που ανήκουν στη μεσαία τάξη και δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα τους και το νερό τους. Και ίσως, έχοντας διαβάσει πολλά για το παιχνίδι του Καλαμαριού, αυτό ένα από τους συνδετικούς κρίκους όλων των χωρών που έχουν τρελαθεί με το παιχνίδι του Καλαμαριού είναι αυτός, ότι βλέπουν το κοινωνικό χάσμα να μεγαλώνει και πολλά κοινά στοιχεία. Διότι, ναι, οι παίκτες, αυτό που ενώνει τους παίκτες στο παιχνίδι του Καλαμαριού είναι η απόλυτη οικονομική απόγνωση, από όποια τάξη και αν προέρχονται.
Βέβαια δεν χρειάζεται να φτάσουμε στην Νότια Κορέα, γιατί και στην Ελλάδα πλέον βαδίζουμε ολοταχώς προς αυτή την κατάσταση.
Ναι, μα αφορά πάρα πολλές χώρες.
Με τους λογαριασμούς τους απλήρωτους, τώρα που έρχονται σιγά σιγά.
Ο κύριος Μάριος Μαρινάκος είναι νομικός και έρχεται σε καθημερινή επαφή με αυτό που λέμε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με ανθρώπους που βρίσκονται σε οικονομική απόγνωση, όπως ακριβώς το έθεσε η Νατάλη Χατζιαντώνιου. Κύριε Μαρινάκο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στην παρέα σας. Πριν ξεκινήσω να πω δύο κουβέντες πάνω σε αυτό, να σας δώσω συγχαρητήρια, κύριε Σίδερη, για το βραβείο TORCH που κερδίσατε ως ο πρώτος μη Αμερικανός που το κερδίζει. Για την ταινία Let Me Breathe, επειδή έτυχε να παρακολουθήσω προηγούμενα την κουβέντα για την πειρατεία, να πω ότι είστε ευτυχείς, γιατί δεν κατάφερα να την εντοπίσω πουθενά ώστε να μπορέσω να τη δω παράνομα.
Εκτός να σας δώσω, κύριε Μαρινάκο, το σύνδεσμο στο Vimeo και το password.
Ναι, σωστά. Οπότε υπό την έννοια αυτή εσείς είστε καλυμμένος έναντι της πειρατείας.
Να πω μισό το κι εγώ κάτι, επειδή είμαστε τώρα καλεσμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ότι ο Θωμάς Σίδρες, ας το πούμε επιτέλους στον αέρα, είναι ένας από τους καλύτερους παραγωγούς που έχουμε ραδιοφωνικούς, επειδή είναι και το ρεπορτάζ με το ραδιοφωνικό, και νομίζω ότι όλα αυτά τα βραβεία που είναι με τα ντοκιμαντέρ, με τις εκπομπές, νομίζω ότι αποτελούν ένα πραγματικά κόσμημα για την ΕΡΤ.
Ναι, συντάσσουμε αναφανδόν και μάλιστα είχε και, αν δεν κάνω λάθος, έχει τρία χρόνια στεχόμενα υποψηφιότητα για δημοσιογράφος χρονιάς. Οπότε αυτό λέει πολλά για την ποιότητα του προγράμματος της ΕΡΤ. Τώρα στο θέμα το οποίο θέσατε περί της υπερχρέωσης, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια άποψη η οποία μάλλον δεν θα αρέσει σε κανέναν. Στην σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει χρήμα αν δεν υπάρξει χρέος. Δηλαδή το χρέος είναι ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο παράγεται το χρήμα. Η διαδικασία αυτή δεν έχει ορατό τέλος. Υπό συνθήκες θα μπορούσαμε στο τέλος της διαδρομής όλοι να βρεθούμε υπερχρεωμένοι. Το ότι μιλάμε για μια μερίδα υπερχρεωμένων πολιτών σήμερα στην Ελλάδα έχει να κάνει κυρίως με το ότι αυτή η μερίδα προέκυψε ως υπερχρεωμένη μετά την οικονομική κρίση του 2010 και την ένταξη της χώρας στα μνημόνια. Στην πραγματικότητα όλοι μας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έχουμε ένα κομμάτι χρέους που μας βαρύνει ή ένα κομμάτι χρέους που παράγεται καθημερινά. Όπως αναφέρθηκε πριν, από τους λογαριασμούς τους πρόσφατους και τις σύγχρονες πληθωριστικές πιέσεις λόγω της ανόδου των τιμών, μέχρι τα χρέη τα οποία πρόκειται να έρθουν στο μέλλον. Οι άνθρωποι αυτοί, οι υπερχρεωμένοι δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν δημιουργήθηκαν τα χρέη δεν υπήρχε καμία προοπτική να υπερχρεωθούν.
Δεν είναι δηλαδή, κύριε Μαρινάκο, υπερχρεωμένους από συνείδηση.
Υπερχρεωμένοι από συνείδηση.
Από επιλογή.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή υπερχρεωμένος από επιλογή το θεωρούμε με τα δεδομένα του 2021 ή με τα δεδομένα του 2005-2010 όταν δίνονταν τα δάνεια με τηλεφωνήματα. Γιατί υπερχρεωμένος του 5, το 5 ή το 2010 δεν μπορούσε να υπάρξει, υπό την έννοια ότι γνωρίζαμε ότι είναι δυνατή η μετακύληση χρεών, είναι δυνατή η λήψη νέου δανείου για την αποπληρωμή παλαιού και άλλες τέτοιες δυνατότητες που σήμερα δεν υπάρχουν. Ο υπερχρεωμένος του 2021 είναι αυτός ο οποίος συνήθως έδειξε περισσότερη εμπιστοσύνη στο οικονομικό σύστημα από αυτή η οποία του αρμόζει να εισπράττει, από αυτή την οποία του αρμόζει να έχει. Οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν σε αυτή τη φάση που βρίσκονται, βιώνουν έντονο σοκ. Δηλαδή, όταν έχουμε απέναντί μας έναν υπερχρεωμένο, η πρώτη αντίδραση που έχουμε είναι το σοκ, ότι εγώ μπορούσα, πλήρωνα, εξυπηρετούσα και ξαφνικά πλέον δεν μπορώ, φοβάμαι. Θίγεται άλλωστε και ο κυριαρχικό, θίγεται ο πυρήνας του δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Κινδυνεύω να χάσω δηλαδή το σπίτι μου, κινδυνεύω να χάσω το αυτοκίνητό μου. Οπότε εκεί πλέον αρχίζει να βιώνει και φόβο. Και υπό την έννοια αυτή έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε και μία εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών τάξη ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται και έρμεα στις ψυχολογικές πιέσεις που μπορεί να τους ασκηθούν με διάφορους τρόπους, ακόμα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Ακόμα και στο να μπουν σε ένα παιχνίδι ή να αναπαραστήσουν ένα παιχνίδι, να προβούν δηλαδή σε κοινωνικές αναπαραστάσεις μέσα σε ένα χώρο εγκλωβισμού, ενός χώρο παιχνιδιού.
Ναι, ασφαλώς η συνθήκη της υπερχρέωσης δεν είναι μια ευνοϊκή συνθήκη για κανέναν άνθρωπο, υπό την έννοια ότι αναγκάζεται να περιστείλει δραστηριότητές του ή να αναστείλει ακόμα και την εξέλιξη των ονείρων του, των προσδοκιών του. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν είναι πρόθυμοι πλέον να κάνουν το βήμα παραπάνω που απαιτείται, ώστε να βγουν από αυτή τη μέγενη, τη μέγενη του χρέους. Αν μου επιτρέπετε όμως εδώ μια προσωπική εκτίμηση, είναι ότι όσα βήματα και παραπάνω να κάνουν, το χρέος είναι κάτι το οποίο θα παράγεται αενάως. Δεν είναι κάτι το οποίο θα λυθεί. Δείτε ότι η Ελλάδα θεωρείται αυτή τη στιγμή ως χώρα μια θεωρητικά ασφαλής οικονομικά χώρα, τη στιγμή που έχει το μεγαλύτερο χρέος προς ΑΕΠ, σαν ποσοστό του ΑΕΠ, παγκοσμίως. Το χρέος δηλαδή είναι κάτι με το οποίο ο άνθρωπος είτε θα πρέπει να μάθει να ζει, είτε θα πρέπει να μάθει να το διαχειρίζεται. Δεν θα το λύσει όμως.
Και η ανθρώπινη προσέγγιση, η απόγνωση που είπε προηγούμενα η Ναταλή, οι άνθρωποι έρχονται σε απόγνωση.
Έρχονται σε απόγνωση. Αυτό έχει να κάνει και με τις προτεραιότητες τους. Αν επανατοποθετήσουμε τις προτεραιότητες και ορίσουμε ανθρωπιστικά τις προτεραιότητες του κάθε ανθρώπου, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν νομίζω ότι θα προέχει η απόκτηση ενός σπιτιού ή η απόκτηση ενός αυτοκινήτου έναντι της ευτυχίας ή της αγάπης ή του σεβασμού του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Εντούτοις, όπως είπα και πριν, έχει πολύ μεγάλους, πολύ βαθιές ρίζες στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, πάνω στο οποίο θεμελιώθηκε άλλωστε ολόκληρη η καπιταλιστική κοινωνία. Έχει πολύ βαθιές ρίζες στη συνείδηση του καθενός μας και αυτό είναι που προκαλεί την απόγνωση, ο φόβος απώλειας της ιδιοκτησίας, ο φόβος δηλαδή της διατάραξης ή της, του καθημαγμού, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, του επίπεδου ζωής των πολιτών.
Κύριε Μαρινάκο, οι πελάτες σας θα ήταν διατεθειμένοι να μπουν σε μια τέτοια πλατφόρμα εγκλωβισμού, σε ένα τέτοιο παιχνίδι?
Ένα μέρος τους σίγουρα ναι. Ένα μέρος τους ναι. Έχω όμως την ευτυχία να έχω και κάποιους εντολείς, οι οποίοι, αυτό ήθελα να πω, ότι από ό,τι ξέρω θα συμμετέχουν αργότερα στην εκπομπή και άλλοι, οπότε καλό είναι να τεθεί αυτό το ζητούμενο. Είναι ότι, αυτό το θέμα μάλλον, είναι ότι στην αρχή υπάρχει η απόγνωση και ο φόβος. Βιώνουν αυτό το σοκ. Στη συνέχεια αυτό μετατρέπεται σε οργή. Όταν δηλαδή επισκέπτονται ένα δικηγόρο για να τους εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει και τι μπορούν να κάνουν, βλέποντας ότι οι εμπολείς έχουμε και ένα ελλιπές νομοθετικό σύστημα με εξίσου προβληματικές δικαιοδοτικές διαδικασίες, ο αρχικός φόβος μετατρέπεται σε οργή. Ίσως εκεί μέσα βρίσκεται και λίγος χώρος για να αρχίσουν να γεννώνται και να αναπαράγονται και ολοκληρωτικές απόψεις, μηδενιστικές, οριζόντιες, αυτό το οποίο θα λέγαμε φασιστικές.
Οργή εναντίον ποιον?
Οργή εναντίον των πολιτικών, οργή εναντίον του οικονομικού κατεστημένου, οργή εναντίον των δικηγόρων, οργή εναντίον των δικαστών, οργή σε βάρος όλων.
Τυφλή οργή.
Τυφλή οργή.
Είναι επικίνδυνο.
Και πάντα ο ακροδεξιός λόγος βρίσκει ένα περιβάλλον, ένα πλαίσιο για να αναπροσαρμόζεται. Κύριε Μαρινάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Το τελευταίο που ήθελα να πάω, μου επιτρέπετε για λίγα δευτερόλεπτα, είναι ότι μετά την οργή ακολουθεί πλέον η προσωπική υπέρβαση σε κάποιους ανθρώπους, όχι σε όλους. Ακολουθεί η προσωπική υπέρβαση. Καταφέρουν να υπερβούν το πρόβλημα, ρυθμίζουν τη ζωή τους εντελώς διαφορετικά. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έμπαιναν σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σαν το παιχνίδι του καλαμαριού. Εν τούτης υπάρχει μια συντριπτική πλειοψηφία ανθρώπων που το μόνο που τους ενδιαφέρει από ένα σημείο και μετά είναι να κάνουν οτιδήποτε χρειαστεί ώστε να εξακολουθήσουν με την δική τους κανονικότητα.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Ο κύριος Μάριος Μαρινάκος είναι νομικός. Και εδώ ένα μουσικό θέμα από τα Παράσιτα. Ένα από τα παιχνίδια στο παιχνίδι του καλαμαριού είναι και το μπισκοτογλυκό. Είναι το περίφημο, Ναταλή, το θυμάσαι πώς λέγεται?
Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
Λέγεται Νταλγόνα. Και θα πάμε τώρα στην Κίνα και στην Κορέα και θα δούμε πολιτές αλλά και αγοραστές αυτού του γλυκού. Είναι ο Γιάνγκ που αγοράζει το μπισκότο Νταλγόνα, είναι ο Λί που είναι vlogger, τι σημαίνει Δημήτρη vlogger?
Πολύ πλέον διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο.
Φτιάχνει βιντεάκια για το διαδίκτυο. Είναι ο Λιμ Τσάνγκ Ιού, ο οποίος είναι πολιτής Νταλγόνα. Είναι η Γιούγκ Γιούγκ Σουν, που είναι η γυναίκα του Λιμ Γιάνγκ Ιού. Είναι Κορεάτισσα και είναι η γυναίκα του πολιτή. Είναι η Γιάνγκ Εουί Σου, που είναι υπάλληλος γραφείου, ετών 42 και αγοράζει, πάει να αγοράσει Νταλγόνα. Είναι ο Κιμ Χονγκ Σικ, ο οποίος ζει στη Σεούλη, είναι 76 χρόνων και αυτός πήγε να αγοράσει Νταλγόνα. Και τέλος η Κιμ Γιούν Χα, που είναι δασκάλα. Και τους ακούμε με αυτήν τη σειρά που σας τους είπα. Πρόσφατα το Squid Game έγινε εξαιρετικά δημοφιλές και με ενδιαφέρει πολύ το παιχνίδι γλυπτικής. Έτσι περνούσα και ανακάλυψα αυτό το κατάστημα, οπότε αγόρασα ένα για να παίξω. Έχω ακόμη και φίλους στο σπίτι που τα φτιάχνουν. Υπάρχουν επίσης πολλά σεμινάρια στο διαδίκτυο για συνταγές μπισκότων, οπότε οι άνθρωποι αγοράζουν καλούπια για να τα φτιάξουν στο σπίτι. Δημιουργούμε βίντεο σχετικά με την ανακάλυψη διαφορετικών καταστημάτων και μάθαμε γι' αυτό τον πάγκο στο διαδίκτυο, επειδή είναι τόσο δημοφιλής, οπότε ήρθαμε για να κάνουμε ένα βίντεο σχετικά με τον πάγκο. Νωρίτερα παίξαμε το παιχνίδι Νταλγόνα, είναι αρκετά παρόμοιο με την τηλεοπτική εκπομπή. Εσείς απλά πρέπει να το βρέξετε λίγο και μπορείτε να ξεπεράσετε με επιτυχία τη δοκιμασία. Δεν φανταζόμουν ότι το Squid Game θα γινόταν τόσο δημοφιλές. Φυσικά και είμαι χαρούμενος γιατί η επιχείρησή μου πάει καλά και χαίρομαι που το Νταλγόνα έγινε διάσημο σε όλες τις χώρες. Δεν καταλαβαίνετε, επικρατεί πανικός. Φτιάξαμε περίπου 300-400 Νταλγόνα για τη σειρά. Ήταν μικρότερο όμως και πιο λεπτά από αυτά εδώ που πουλάμε. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, για τρεις ημέρες χρησιμοποιήσαμε περίπου 15 κιλά ζάχαρης. Ήρθα εδώ για να αγοράσω Νταλγόνα, αλλά επιστρέφω με άδεια χέρια, γιατί μου είπαν ότι θα πρέπει να περιμένω 6 έως 7 ώρες. Επειδή γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κορέα, χαίρομαι που το παραδοσιακό σνακ της παιδικής ηλικίας μας έγινε πολύ γνωστό στο εξωτερικό. Η κόρη μου και η γονή μου ήρθαν από την πόλη Γουάνγκ Μι Γιόνγκ μόνο γι' αυτό, αλλά επειδή περιμένουν άλλοι 40 παραγγελίες πριν από εμάς, είπα να φύγουμε. Έφτιαξα και έφαγα αρκετά δικά μου Νταλγόνα κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας μου. Το Squid Game με έκανε όμως να τα λαχταρώ ξανά. Λοιπόν, αυτά σχετικά με τον Νταλγόνα. Σας ευχαριστώ θερμά, Ναταλή Χατζιαντωνίου και Δημήτρη Κανελόπουλε, για την παρουσία σας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Εμείς και ευχαριστούμε όλοι.
Και αυτό που πάντα αναρωτιόμουν είναι ο χαμένος. Τα παίρνει όλα. Γιάννης Αγγελάκας, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το πρώτο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της νέας σεζόν. Η Μαρία Κόντου ήταν στην οργάνωση παραγωγής, η Μαρία Σφυρόερα στην ροή, ο Νίκος Προμιάδης στην τελική ρύθμιση του ήχου, Ναταλή Χατζιαντονίου, Δημήτρης Κανελόπουλος και Θωμάς Σίδερης στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Καλό μεσημέρι.
Κατσαρόλα. Μη δίνει σημασία που όλα γίναν βιαστικά. Κι αν δεν πρόλαβες να πεις δύο-τρία λόγια, το ξέρεις πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει μπροστά στην καρμανιόλα, άπλωνε στα σύννεφα την τσόχα και με μιας έναν αιώνα κέρδιζες ποντάροντας μια ώρα. Τώρα θυμώνεις, ξεφυσάς κι όλο ρωτάς που σταματάει αυτή η άγρια κατηφόρα. Μη δίνει σημασία που όλα γίναν βιαστικά, κι αν δεν πρόλαβες να πεις δύο-τρία λόγια, το ξέρεις πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει μπροστά στην καρμανιόλα, δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο κι είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Μην γκρινιάζεις που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο κι είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. 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 Ο χαμένος τα παίρνει όλα.